I denne forelesningen skal jeg ta for meg samfunnet og næringsveier i tidlig nytidsperioden. Tidlig nytid var en periode med befolknings- og økonomisk vekst, med noen avbrudd av hungersnød og pestutbrudd. For å bruke Norge som et eksempel, så var Norges befolkning i begynnelsen av perioden på 1500-tallet ca. 200 000, og når vi kommer til midten av 1600-tallet var det 440 000, og rundt 1770 var det litt over 720 000 som levde i Norge. Og når vi kommer inn på 1800-tallet, bikker befolkningen 1 million. Så i løpet av tidlig nytidsperioden i Norge fra 1520 til 1814 så Norges befolkning en seksdobling. Antallet gårdsbruk økte også. I 1520 var det ca. 22 000 gårdsbruk i Norge, og ved innførelsen av eneveldet i 1660 var det ca. 57 000. På 1700-tallet i Danmark var det ca. 780 000, pluss et par hundre tusen som bodde i hertugdømmene Slesvig og Holstein, og så var det noen titalls tusen på Island og på Færøyene. Så rundt 1770 pushet hele Danmark-Norges befolkning ca. 2 millioner. Og i Sverige, som inkluderte Finland, var befolkningen omtrent like stor. På denne tiden levde folk flest fortsatt på landsbygda og livnærte seg primært av jordbruket, men det vokste frem en del sidenæringer i løpet av tidlig nytidsperioden, og disse sidenæringene ble også mer og mer viktige. Forventet levetid i denne perioden var i gjennomsnitt 35 år, men dette regnestykket er forskyvet, siden et stort antall mennesker døde før de ble voksne, og mange døde som spedbarn. Av 1000 nyfødte ville mellom 150 og 300 av dem dø før de var fylt et år. Altså døde mellom 10 og 30% av alle barn før de var et år gamle. I tillegg gjorde ting som sykdomsutbrudd og hungersnød at mange døde tidlig. Men om man overlevde til voksen alder og unngikk sykdom, så var forventet levetid ca. 60-70 år. Måten landsbygda var organisert på var som regel i en av to former, enten i landsbyer som var vanligst i Danmark og i Sør-Sverige, eller enkeltstående gårder som var vanligere i Norge, på Island og i Nord-Sverige. Det er da dette vi kaller bygder på norsk. Forskjellen på disse to var at i en landsby så var husene mer samlet, og bøndene i landsbyen dyrket landjorda rundt landsbyen kollektivt, og i en bygd så var gårdene mer enkeltstående og mer spredt. De var ikke samlet i klynger, men var heller spredt rundt om i landskapet. Og det var da husholdet på gården og ikke landsbykollektivet som jobbet på jorda rundt gården. Den primære samfunnsenheten på denne tiden var husholdet. Husholdet bestod av bondeparet og deres barn, altså kjernefamilien, pluss tjenestefolk. Det hendte også at man hadde den utvidede familien som tanter og onkler boende på gården, men det var ikke vanlig. Husholdet var en økonomisk enhet, og de drev da gården sammen. Når man skulle gifte seg, måtte man enten ha pengeinntekt eller landjord for å kunne fø familien. Det var ikke lov å gifte seg uten å ha et levebrød. Mange giftet seg derfor sent, etter å ha arvet levebrødet fra sine foreldre. Om den ene ektefellen døde, ville den overlevende som regel gjengifte seg innen et år. Dette var fordi paret, mann og kvinne, var kritisk viktig for driften av gården. Mann og kvinnen var i et avhengighetsforhold med hverandre. Både mannen og kvinnen trengtes for at den økonomiske enheten skulle fungere. Det var allikevel et mannsdominert samfunn, og kvinner flest var ikke ansett som myndige, men underlagt en mann, enten det var et annet familiemedlem, vanligvis faren, eller sin ektemann. Men i praksis drev kvinner med mye virksomhet på lik linje med mannen, spesielt i lavere samfunnslag. Det var kjønnsdefinerte oppgaver på gården. Mannen drev med det viktigste levebrødet som gårdsbruk og fiske, mens kvinnen drev med ting som husstell, forbruk og omsorg. De vanligste dyrene å ha på gården var kyr, sauer, geiter og fjærkre. Det var også vanlig å ha gris, men ikke mange av dem. Dyreholdet var fortsatt spesielt viktig i de områdene som var dårlig egnet for jordbruk, spesielt jo lengre nord man kom, og i fjellbygder og fjellandsbyer. Dyra var viktige, man kunne spise dem, men de ga også andre viktige produkter som melk, som man brukte til å lage smør, og sauene hadde ull, som man brukte til å lage klær. Når det kommer til korndyrking, var det bygg og havre som var de vanligste korntypene, og man dyrket som oftest blandingskorn, altså man blandet frøene og dyrket dem sammen på åkeren. Det var vanlig at man høstet 4 til 5 ganger så mye korn som man dyrket. Det ledende handelsprinsippet i Europa på denne tiden var merkantilismen, og denne ville være gjeldende inn på 1700- og 1800-tallet. Prinsippet bak merkantilismen var at man skulle sikre seg så mye edle metaller som gull og sølv som mulig, enten gjennom handel eller ved å grave det ut. Et land skulle helst være så selvforsynt som mulig, og man skulle importere så lite som mulig. Derimot skulle man helst eksportere mer enn man importerte. Det var ingen fri handel, og handelen var strengt kontrollert av staten. Man brukte ting som handelsmonopoler, toll, importforbud, subsidier osv. for å kontrollere handelen så mye som mulig. Tanken var at man skulle samle så mye rikdom som mulig, og på denne tiden var edelmetaller den viktigste formen for rikdom. Staten skulle ha kontroll over handelen for å sikre statens makt og rikdom. Som en del av merkantilistiske prinsipper innførte Danmark monopolhandel på Færøyene, på Island og i Norge. Det var altså bare danske handelsmenn som fikk lov til å handle i disse områdene. Det å etablere kolonier var en del av dette systemet. Man skulle være så selvforsynt som mulig, så man etablerte kolonier for å kunne produsere ting man ikke kunne gjøre hjemme, og for å sikre seg enda mer rikdom. Men selve begrepet merkantilisme var ikke et begrep man brukte i samtiden, men et begrep som har blitt brukt i ettertid. Merkantilismen ble fortrengt av liberalisme og frihandelsprinsipper inn på 1700- og 1800-tallet. Handelen gikk gjennom byene, og det var byborgerskapet som drev med handel. I Danmark-Norge var det mange tyskere i byborgerskapet. Etter reformasjonen i Danmark eide kongen halvparten av jorda i riket. Danmark var da et føydalsamfunn, og den jordeiende adelen var viktig. Det var adelen som drev med lokaladministrasjonen, og den lokale lensherren var kongens lokale ombudsmann. Men etter innførelsen av eneveldet i 1660 begynte jordeiendomsforholdene å forandre seg. Det meste av jorda i Norge var på denne tiden offentlig eid, altså eid av kongen, og i 1661 begynte staten å selge landjorda i Norge for å få mer penger i statskassa. Siden Danmark-Norge da hadde stor statsgjeld etter all krigføringen. Før 1660 var folk flest i Norge leilendinger. Det vil kort fortalt si at de leide jorda de bodde og jobbet på av en adelsmann. For en dypere forklaring av hva en leilending er, se på forelesningene om middelalderen. Men nå som staten begynte å selge landjorda, så kunne leilendingene nå kjøpe jorda de bodde og jobbet på. Staten solgte da jorda til leilendingene, som da ble selveiende bønder. Spesielt sør for Dovre ble det vanligere med selveie. Nord for Dovre så kom selveien senere. I Danmark forble de fleste bønder leilendinger helt til slutten av 1700-tallet. Fra 1660 og spesielt inn på 1700-tallet så det norske bondesamfunnet en transformasjon fra å være leilendinger til å være selveiende bønder. Leilendingene begynte nå altså å forsvinne. Og da bøndene før betalte jordleie til den lokale lensherren, begynte de nå i stedet å betale skatter til den lokale embetsmannen. Samtidig med fremveksten av selveie ser vi også fremveksten av husmannsvesenet. De gårdseiende odelsbøndene ble til overklassen i det norske bondesamfunnet. De eide da ofte større gårder, og det var ulovlig å dele opp en gård i for små deler i testamentet, så altså når man døde kunne ikke hvert barn arve en liten del av gården. Dette var fordi små gårder ga lite skatt. Det begynte derfor å bli mangel på ledige gårdsplasser i Norge. Man løste dette med å lage såkalte husmannsplasser. Ofte var det slik at den eldste sønnen arvet storgården, og de yngre sønnene ble til husmenn. Befolkningsveksten ble da løst med at det ble flere husmenn. Man leide da ut en liten del av gården sin til en husmann, som da ble til et lite gårdsbruk. Disse husmannsplassene var en liten del av en større gård som husmannen fikk lov til å drive i bytte mot enten leie eller arbeidskraft til bonden som eide gården. Husmannsplassene var som regel bare store nok til at en enkelt familie kunne fø seg. Det var to typer husmenn. Bygselshusmenn som da betalte penger, og arbeidshusmenn som da betalte leie i form av arbeidskraft. Husmennene var en viktig kilde til arbeidskraft på storgårdene i Norge. Husmennene ble det laveste laget i det norske bondesamfunnet. Røttene til husmannsvesenet strekker seg tilbake til overgangen fra 1500- til 1600-tallet. Men mengden med husmenn begynner å skyte fart inn på 1700-tallet. Husmennenes antall vokste frem til midten av 1800-tallet, men etter midten av 1800-tallet begynner husmannsklassen å minke og forsvinner helt inn på 1900-tallet. Som sagt førte folkeveksten i tidlig nytid til press på ressursene. Det var ikke nok gårder til alle. Det var også økende skattetrykk. Husmannsvesenet var en måte man løste dette problemet på, men man begynte også å drive med nye næringer som fiske, trebruk og bergbruk. Fiske var en viktig næring i kystområder og var en viktig matkilde for lokalbefolkningen. Man reiste ikke på fiske alene, men med et mannskap på 4 til 6 mann. Fisk, da i form av klippfisk og tørrfisk, var en viktig eksportvare for Norge, Island og Færøyene. Man drev med sesongfiske, det vil si at man reiste etter sesongene til steder med mye fisk. Ofte reiste bønder noen uker i sesongfiske hvert år, som da kunne gi dem mye penger. Lofotfiske var det viktigste av disse fiskene. Det var fiskesesong på forskjellige steder til forskjellige tider, så noen fiskebønder drev med sesongmigrering. Borgerskapet var de som dominerte fiskehandelen, og fisken var en viktig inntektskilde for styresmaktene. Det ble vanligere å sette opp tømmerbruk. Det var masse tømmer i Norden, spesielt i Norge, og det var stor etterspørsel etter tømmer i Europa. Skogbruket ble derfor en viktig inntektskilde. Skogen i kystområdene hadde blitt hugget ned, så man måtte lengre inn i landet for å få tak i tømmer. Man løste dette ved å fløte tømmeret nedover elver til kysten, hvor man fraktet det videre inn i Europa. Sagbruk var billige å sette opp, så det ble derfor vanligere å lage sagbruk. Og som med fiske var også tømmerbruket sesongarbeid. Tidlig nytid så også en utvidelse av gruvedriften. Det var kongen som hadde monopol på gruvedriften, som var viktig for statens økonomiske og militære formål. For å drive med gruvedrift brukte man eksperthjelp fra Tyskland. Gruvene drev ikke bare med utvinning av metallene, men også smelting og støping. Man gravde ut metaller som kopper og sølv, og i Sverige var jerngruvene veldig viktige. Sverige hadde før 1660 et sterkere og mer sentralisert statsmakt med mer effektivt byråkrati enn det Danmark hadde. Danmark var fortsatt styrt av lensherrer og hadde et større problem med korrupsjon. Men innførelsen av enevelde i Danmark-Norge i 1660 så store forandringer i forvaltningen av Danmark-Norge, og den nye herskeklassen i landet ble embetsstanden. Embetsstanden bestod av de som hadde offentlige embeter, altså de som var offentlige administratorer både lokalt og sentralt. De tok da altså over den tidligere landeiende adelens funksjon i Danmark-Norge. Adelsstanden mistet da sin viktighet i Danmark-Norge. De offentlige tjenestemennene ble altså til sin egen stand, og denne standen bestod av presteskap, nyadel, borgerskap og offiserer. Mest makt var konsentrert rundt kongens rådgiverkrets. Embetsstanden ble til den sterkeste standen i Danmark, og den var spesielt sterk i Norge og på Island. Norge manglet på denne tiden en egen overklasse, så den danske overklassen i form av embetsmennene ble derfor satt inn. Selv om Danmark-Norge i teorien var et enevelde, var det noe begrensning på kongemakten. Kongen kunne i praksis ikke styre hele landet alene. Byråkrater fikk derfor en god del makt. Makten i landet kom nå fra å tjene staten og ikke fra adelstitler. Eneveldet ble da til en mer byråkratisk struktur. I lokaladministrasjonen ble lensherrene etter innførelsen av eneveldet erstattet med amtmenn. En amtmann kan sammenlignes med en moderne fylkesmann. Det var streng religiøs lovgivning i Norden på 1600-tallet. Man brukte lovene slik de er bestemt i mosebøkene i Bibelen, da spesielt tredje mosebok, også kalt Levitikus. Disse lovgivningene var på sitt strengeste på 1600-tallet, men man begynte å gå bort fra dem på 1700-tallet. Det var strenge moralske regler og strenge straffer for å bryte disse reglene. Kirken hadde på denne tiden sin egen domstol for religiøst anliggende. Det var altså to domstoler, den verdslige og den kirkelige. Man tenkte at Gud straffet kollektivt, så for å unngå kollektiv straff måtte man ta synderne i samfunnet for å blidgjøre Gud. Man måtte altså straffe synderne i landet for å unngå at Gud skulle straffe hele landet. Og man anså da ting som uår og sykdomsutbrudd som straffer fra Gud. Det var derfor veldig strenge straffer for sedelighetsbrudd på 1600-tallet, og det var derfor viktig å følge religiøse regler og landets lover. Og straffene inneholdt ting som pisking, tortur og dødsstraff, som for eksempel kunne relativt små forbrytelser som tyveri resultere i pisking eller henging. Og i tillegg til de fysiske straffene var det også sosiale straffer. Man kunne utelukkes fra kirkesamfunnet om man ikke fulgte de religiøse reglene, og dette førte da til sosial stigmatisering. Religionen var veldig viktig sosialt. Og i tillegg til å holde skriftemål for presten, kunne man også tvinges til å holde offentlig skriftemål. Det vil da si at man stilte seg opp foran menigheten og fortalte dem om alle syndene man hadde begått. Dette var da en form for sosial kontroll, siden om man gjorde noe galt, så ble man hengt ut offentlig. Man kunne også sendes til tukthus, og dette var da en type hus hvor man ble sendt for å gjøre tvangsarbeid. Det var en straffeanstalt hvor man ofte ble brutalt behandlet. Men denne strenge tolkningen av kristendommen kom etter hvert til å vike for mildere tolkninger. Inn på 1700-tallet ble pietismen den dominerende tankegangen, og den satte mer fokuset på individet enn kollektivet. Hekseforfølgelsene er i populærhistorien ofte fremstilt med å ha skjedd i middelalderen, og man tenker ofte at det var kirken, spesielt den katolske kirken, som utførte dem. Men hekseforfølgelsene, eller trolldomsprosessene som det er mer riktig å kalle dem, var et tidlig nytidsfenomen. Og perioden fra 1570 til 1680 var den perioden med mest trolldomsprosesser. I tillegg var det ikke religiøse myndigheter som drev med trolldomsprosesser, men de verdslige myndighetene. Og de skjedde først og fremst i protestantiske land. Den katolske kirkes posisjon var at det ikke fantes noe slikt som trolldom, og den katolske inkvisisjonen forfulgte heller ikke hekser til noen særlig grad. Så trolldomsprosessene var altså et tidlig nytidsfenomen, utført av verdslige myndigheter og utført for det meste i protestantiske land. Heksene var ansett for å være farlige for samfunnet, og de drev med skade i verden. Det var tre typer trolldom: hjelpetrolldom, skadetrolldom og diabolisme. Hjelpetrolldom og skadetrolldom var ganske selvforklarende, altså trolldom man da brukte til å enten hjelpe eller skade andre. Diabolisme ville si at man fikk trolldomskrefter fra djevelen. Trolldomsprosessene var for det meste rettet mot kvinner. 3/4 av de som ble dømt var kvinner, og 1/4 var menn. Man brukte ikke ordet heks i samtiden, men heller trollkvinne eller trollmann. I Europa og i Nord-Amerika var det sammenlagt ca. 60 000 som ble dømt til døden for å drive med trolldom. I Norge var det ca. 300 dødsdommer for trolldom. I Danmark var det 400, i Sverige 300, Finland 120 og Island 22. Norge var faktisk et av de landene i Europa med strengest trolldomslover. I Kristian den 5.s norske lov ble det innført strenge trolldomslover. I Sverige hadde de faktisk egne kommisjoner for å ta hekser. Trolldomsprosessene var regionale fenomener, og det varierte veldig hvor drøye de var. Aller verst var det i det tysk-romerske riket, dagens Tyskland, med hele 25 000 dødsdommer. I neste forelesning går jeg videre med forklaringen av den politiske utviklingen i Norden på 1700-tallet.